Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la 21 de decembro 2016. La espero irigas nin, dum la securezoi, aparte tiui materiai, ne savos nin. Dum la pastista instruo, ocase de la cimatena general audienzo en Aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco petis malfermi la coron, por diri yes al Jesuo, cai iradi, cun la volo, fari la bonon. Dauris do la serio da pastista instruoi pri la cristana espero, videbla ancau en la crisnasca cripo, chiun Francisco invitis contempli. La espero, normale, cun ligigias cun tio chion onin vidas, sed crisnasco, parolas al ni male, pri videbla espero, char gi basigias sur Dio. Gi estas espero, chiu eniras en la mondon per la incarnigio de Jesuo, espero ie eterna vivo. Li, diris Francisco, eniras en la mondon, cae donas al ni la forton, iri cun li. Dio pascias cun ni en Jesuo, cae pasci cun li alla plenezzo della vivo, donas al ni la forton, esti la nova maniero en la nun tempo. Esperi, do, por la cristano, signifas la certezzon iri cun Cristo alla patro, chiu attendas nin. La espero neniam haltas, la espero ciam iras cae irigas nin. Francisco do instigis demandi al si, ciu nia coro estas malfermita alla espero por iri cun Jesuo, malgrau la penoi della nun tempo. Irante en citiu mondo cun espero, ni estas savitai, cae citie ni povas fari al ni la demandon. Ciu mi iras cun espero, au mia vivo interna estas fermita, ciu mia coro estas fermita tirchesto, au gi estas tirchesto malfermita alla espero, ciu irigas min, ne sola, sed cun Jesuo. La papo poste parolis pri la crisnasca cripo, ciu, per sia simplezzo, transdonas esperon, ec de la loco, Betlehemo, chie mil iaro in antaue, nascigis Davido, eta villaggio, necef urbo. Cai protio, substrecis Francisco, gin preferis la dia providenzo, chiu amas agi pere de la etuloi cai la humiluloi. Tie nascigis Jesuo, en chiu la espero de Dio, cai la espero de la homo, rencontigias. La papo parolis ancau pri la roluloi ciui consistigas la crisnascan cripon. Unue pri Maria, ciu per sia Ieso malfermis al Dio la pordon de nia mondo, cai vidis en la infano la amon de Dio. Apud sci estas Iosefo, ancau li credis ie la vortoi de l'angelo, cai li meditas rigardante Jesuon, per de ciu Dio savos la homaron el morto cai el peccado. Gravas rigardi la crisnascan cripon, diris Francisco, por vidi quiom da espero estas en tiui homoi. Poste estas la pastistoi, la etuloi, quiui attendas la mesion, cai vidas en la infano la realigon de la promesoi. Ili esperas, male ol tiui quiui confidas jesiai certezoi, securezoi, aparte tiui materiai, cai ne attendas la savon de Dio. Ni bone fixu tion ci en niai capoi, diris ci concerne la papo, niai securezoi ne savos nin. La unica securezo qui usavas nin estas la espero ie Dio. Gi savas nin, char gi estas forta, cai irigas nin en la vivo cun gioio, cun la volo realigi la bonon, cun la volo farigi feliciai por eterne. La espero esprimigias ancau en la choro de la angeloi. Gi estas la danco al Dio, ciu inauguris sian regnon de pazzo. Contemplante la crisnascan cripon, ni nin pretigas al crisnasco, finis la papo, che gi vere estos bela festo, se ni acceptos Jesuon, semon de espero, ciun Dio metas en la sulcoin de nia persona cae comunuma historio. Ciu Jesu al Jesuo estas burgiono de espero. Ni confidu ie citiu burgiono de espero, ie citiu Jesu. Yes, Jesuo, vi povas savi min. Bonan crisnascon de espero al ciui. Alvocon alla congolandai politicistoi, porque ili vidu la suferoin de sia popolo, lancis hodiau dum la general audienzo Papo Francisco, quiu memorigis la jus datan renconton cun la estroi de la episcopara conferenzo de Democratia Respublico Congolando. La Papo prege alvocis la comunan bonon por lando disescirata de perfortagioi. Pliai informoi pri Papo Francisco li esprimis profundan cortuscion tui post excio pri la terura perfortagio occasinta en Berlino, quie charge auto pushis piedirantoin en Cristnasca Basaro. En telegramo sendita alla cefepiscopo de Berlino, Monsignor Heiner Koch, la Papo elmontris sian partoprenon en la funebrado della familianoi della victimoi, esprimante sian compaton cae certigante sian proximigion al ilia doloro. Per la pregio li confidas la mortintoin alla misericordo de Dio, petegante lin ancau por la resanigio de la vunditoi. La Papo crome dankas la assistadoin cae securezzain intervenoin por ilia aganta sin devigo. Papo Francisco fine unuigas al ciui bonavolai homoi ciui activas, porque la murdanta frenesezzo de terrorismo ne plu trovu locon en nia mondo. Alian condolenzan telegramon la Papo sendis post la mortigo della russa ambassadoro in Turchio, Andrei Karlov. En telegramo al presidente Vladimir Putin, Francisco certigas sian proximezzon alla russa popolo. La Papo nomumis directorino della Vaticana ai museoi, cun en officigio ec della venonta 1 de januaro, doctorinon Barbara Iatta, gis nuna vice directorino della Vaticana ai museoi. Temas pri la unua virino quiu gvidos tiuin museoin. Considerante che Pastro Vallejo Balda iam elportis pli ol la duono de la puno, Papo Francisco arrangis por li la subcondician liberigon. Tion sciigas noto della Vaticana Gazetara Salono. Temas pri indulga ago, quiu obligas alla pastro rehavi liberezzon. La puno tamen ne estas forstrecita. La pastro forlasis la mallibereion, cae cesas ciun ligon cun la Sancta Seggio. Li revenos al sia diocese Astorga en Hispanio. Surprisa visito de Papo Francisco alla Papa Consilio por la accelo della nova evangelizado. Hierou la Papo iris al sideio de tiu administro faco por danki la superuloin, la officistoin cae la laborantoin pro la granda organisa clopodado realigita dum la extervizza jubileo della misericordo. Morgau la Papo, dum du specialai audienzoi, adresos sia in Cristnasca in bondesiroin alla membroi della Roma Curio cae alla laborantoi della Sancta Seggio. Texto della lasta tuitera messaggio della Papo. La misericordo estigas gioion, char la coro malfermigas alla espero ie nova vivo. Nun internaziai informoi. Malgrau la resoluzio subscribita antau quelcai tagoi de unuigintai nazioi, estis procrastita gis morgau la forigon e la lastai regionoi de Orienta Aleppo, ancorau en la manoi della ribeluloi, della locai loggiantoi. Dacco, quelcai cristanae estroi de Bangladesh rencontis la landan ministron pri internai aferoi cae petis alla registaro certigi la securezzon della cristanoi dum la periodo de Cristnasco. La ministro certigis la protecton della polizzo por 62 cristanae pregeioi della cef urbo. La zorgado della cristanoi fontas la etoso de vasta ne toleremo cestanta in Bangladesh contra u fremeduloi, pastroi, cristana cae hindu religiae minoritatoi. In Bangladesh la cristanoi estas malgranda minoritato, prescau nulo como 6% el entute pli ol 160 milionoi da loggiantoi. Inter la cristanoi la plei nombra comunumo estas tiu cattolica cun prescau 600.000 fideluloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Iesus Christus.